Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për një nismë të qeverisë Maqedonisë për hapjen e një konkursi për angazhimin e 10 personave në poste udhëhese në institucione shtetërore dhe në diplomaci, analistët këtë veshtrojnë nga këndë të ndryshme. Stevo Pendarovski këtë veprime konsideron populist, ndërsa analisti tjetër Hasan Jashari e vlerëson pozitivisht këtë nismë, por thotë se duhet të jetë proces transparent, pasi në të kundërtën ai do të ketë karakter politik. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë ka kumtuar se përmes shpalljes publike do të angazhojë 80 persona në postet udhëheqëse në institucione shtetërore, po në këtë formë do të bëhet edhe përzgjedhja e 18 ambasadorëve të ardhshëm të Maqedonisë. Një hap të ngjashëm ka ndërmarrë dhe kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arife, e cila ka kërkuar nga universitetet e vendit listën e studentëve më të mirë për t'i angazhuar në sektorët përkatës në komunën që ajo e drejton.
Me të hyrë në komunën kemi marrë listën e studentëve të diplomuar nga të dy universitetet e Tetovës, të studentëve që kanë diplomuar nga nota 8.5 e sipër, për arsye se unë dëshiroj në mundësitë që kemi ne për parësi të jepet pikërisht këtyre studentëve për të krijuar një motiv tek të rit që vlen të mësohet, vlen të shkohet përpara.
Por veprimet e këtylla të autoriteteve udhëheqëse të vendit shihen me sy skeptik nga ana e analistëve politik. Stevo Pendarovski, analist politik, konkursin e qeverisë sheh vetëm si një veprim populist.
Ona është evo zakonot aktuelen za nadvorishni raboti. Ti e usloj që se tamo navedeni se dovolni se da napravite dobra selekcija.
Ajo që parashihet në ligjin aktual të Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjegjësisht kritereve që duhet përmbushur për të zgjedhur ambasador, paraqesin garancë të mjaftueshme që të zgjidhen përfaqësuesit diplomatik më të mirë. Thekson Stevo Pendarovski, analist, duke nënvizuar se problemi qëndron atë se këto kritere të përcaktuara në ligj nuk respektohen, nga se në të kundërtën do të duhej të kthehen më shumë se gjysma e stafit diplomatik të Maqedonisë.
Tamo pishuan në primer deka treba da bidete istaknat i poznat vojavnësta.
Në ligj theksohet qartë se diplomatët duhet të jenë personalitete të dëshmuara dhe të njohura në jetën publike, gjërsa pjesa më e madhe ambasadorëve të vendit janë kryekëput njerëz anonim. Nënvizon Pendarovski duke shtuar se është paradoksale që për një pjesë të vlenë rregullat dhe për një tjetër jo, duke ritheksuar se veprimi i qeverisë nuk paraqet asgjë më shumë pos populizëm tani më të dëshmuar nga ana e qeverisë Gruevski. Por Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov vlerëson se ky veprim i qeverisë është për të përshëndetur, nga se me këtë zmadhohet transparenca gjatë përzgjedhjes së resurseve njerëzore për poste që janë me shumë rëndësi për institucionet shtetërore, por gjithsesi dhe për imazhin ndërkombëtar të Maqedonisë, siç janë përfaqësuesit diplomatik.
Por që se ky proces nuk shoqërohet me një transparencë më të madhe në përzgjedhjen e tyre, sepse nuk është tjetër është që të japim një thirrje publike që njerëzit të aplikojnë, të japin dokumentet e tyre, të krijohet mundësia. Tjetër është çështja se si do të bëhet seleksionimi dhe kush do ta bën seleksionimin. Nëse këtë seleksionim e bën ministria, do të thotë organet qeveritare, atëherë rezultatet dihen, do të thonë ato të bëhen sipas përcaktimeve politike.
Shprehet Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov. Sipas tij, edhe në postet udhëheqëse të shtetit duhet zgjidhur njerëz profesionist për të kthyer besimin e qytetarëve ndaj institucioneve, duke ritheksuar se kjo nisme e qeverisë mund të sjellë rezultate pozitive vetëm nëse i gjithë procesi realizohet përmes një transparence maksimale. Ndryshe në konkursin e qeverisë, nënvizohet se të gjithë të interesuarit, pa marrë parasysh përkatësinë etnike politike, do të mund të aplikojnë deri më 31 maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Shoqata e gazetarëve në Maqedoni ka akuzuar qeverinë për mungesë të vullnetit për ndryshimin e propozim ligjit për mediat, i cili vlerësohet si kufizues për lirinë e medjave. Ekspertët thonë se propozimi ka tendenca antidemokratike, të cilat janë në kundërshtim me shprehjen e mendimit të lirë. Por e qeveria thot se ligji do të miratohet, pasi është në përputhje me përvojat e shteteve perëndimore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria tenton që me çdo kusht të përshpejtojë procedurën e miratimit të ligjit për mediat, edhe pse kohë më parë paralajmëroi se për këtë çështje do të organizohen debate publike, që vërejtjet e paraqitura në to më pas të përfshihen në propozimin e hartuar nga Ministria për Shoqëri Informatike. Kështu vlerësojnë nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, e cila draft ligjin e hartuar e konsideron si kufizues për punën e mediave.
Thirrje ka pas, mirë pa ato nuk kanë qenë aq serioze, kurse edhe koha e paraprakt për zhvillimin e këtij debati nuk është e mjaftueshme dhe nuk korrespondon me rëndësinë e këtij ligji. Mendoj se nëse ligji miratohet në këtë formë, atëherë Maqedonia do të shënoj rënje të mëkatshme të nivelit të lirisë së mediave.
Thotë Sen Saliu, antari Këshillit Drejtues të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Propozim ligji i qeverisë për mediat është kundërshtuar edhe nga ekspertët e mediave. Sefer Tahiri, ligjërues i gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se ligji i propozuar është në kundërshtim me parimet demokratike dhe standardet evropiane në fushën e medias.
Tentimi që të vendoset kontroll në mënyrë jo të drejtë për drejtë me anë të agjensisë së mediave ndaj të gjitha medjave në Maqedoni është tentim politik i kontrollit në të ardhmen ndaj politikës redaktuese dhe ndaj përmbajtjeve që do të prezantojnë mediat. Nga ana tjetër është tentimi i dytë i qeverisë dhe i partive në pushtet që të kontrollojnë sferën e internetit apo të ashtu quajturat media online ose media të internetit, gjë që është gati e pamundur dhe është një tentim që është karakteristike vendeve me diktaturë politike.
Nga qeveria kanë bërë të ditur se nuk do të heqen dorë nga miratimi i ligjit për mediat, i cili sipas ekzekutivit synon vendosjen e rendit në sferën mediatike në Maqedoni dhe se hartimi i tij është bërë në përputhje me përvojat e shteteve perëndimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, autore të cilit është ylli i Hollywoodit Angelina Jolie. Në artikullin me titull Zgjedhja ime mjekësore, ajo postierash tregoi se e ka kryer një operacion të dyfish të parandalues të mastektomisë, pasi ishte ballafaquar me rrezikun e lartë të kancerit në gjii. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Nëna ime ka luftuar kundër kancerit për pothuajse një dekadë dhe vdiq në moshën 56 vjeçare. E fillon artikullin e saj në të përditshme New York Times, aktoria e njohur e Hollywoodit Angelina Jolie, duke shpjeguar se nëna e saj kishte qëndruar mjaft gjatë sa ta përjetoj lindjen e nipit të parë dhe të mbaj atë në preher. Por e shkruan me tutje Angelina Jolie, fëmijët e mi të tjerë kur nuk do të kenë rastin ta njohin atë dhe të përjetojnë se sa e dashur dhe shpirt mirë ishte ajo. Ne e shpesher flasim për nënën e nënës dhe unë gjeta vetë vetën duke u përpjekur të shpjegoj se sëmundja na e mori atë nga ne. Ata kanë pyetur se a mund të ndodhe njëjta gjë me mua. Gjithnjë u kanë thënë atyre të mos brengosen, por se e vërteta është se unë kam një gen të gabueshëm, BRCA1, që në mas të madhe e shton rrezikun për zhvillimin e kancerit të gjirit dhe të vezoreve. Me tutje aktoria Jolie shkruan në New York Times se rreziku që të smuret nga kanceri gjirit ishte 87% dhe 50% rrezik për kancer të vezoreve, megjithëse rreziku është i ndryshëm në rastin e secilës grua. Vetëm një fraksion i kancerit të gjirit rezulton nga mutacioni gjenit të trashëguar. Ata me gabimin e BRCA1 e kanë rrezikun në shkallën mesatare 65% që të sëmuren. Në momentin kur e kam kuptuar se ky ishte realiteti im, vendosa të jem proaktive dhe ta minimizoj rrezikun sa më shumë që të mundem, shkruan Angelina Jolie në New York Times. E mora vendimin për të pasur mastektomi të dyfisht parandaluese. Filloa me gjinte, pasi rreziku për kancer të qirit ishte më i lartë se sa rreziku nga kanceri vezoreve, por edhe operacioni është më ndërlikuar. Më 27 prilli përfundova procedura 3 mujore mjekësore që involvon mastektomia. Gjatë kësaj kohë isha në gjendje të mbaj këtë si çështje private dhe të vazhdoj me punën time. Por po e shkruaj këtë artikull tash, pasi shpresoj se gratë e tjera mund të përfitojnë nga përvoja ime. Kanceri ende është një fjalë që i tmeron zemrat e njerëzve, duke prodhuar ndjenjë të thellë të pafuqisë. Por sot të shkruan Jolie në New York Times, është e mundshme që nëpërmjet testeve të gjakut të dihet se a ballafaqohen me rrezik të lartë për kancer të gjirit dhe vezoreve e pastaj të merret aksion. Procesi im ka filluar me dy shkurtë, ndërsa pas dy javësh e pata operacionin madhor, kur indi i gjirit u hoqë dhe janë vënë filteret e përkoshëm. Operacioni mund të zgjasë tetor, dhe ju esni me gypat për kullim dhe me zgjeruesit në gjinë të tuaj. Jam djerë sikur në skenat e filmave imaginativ shkencor, shkruan në Gjoli. Pas 9 javësh është kompletuar operacioni final me rikonstruktimin e gjinjve me implant. Gjatë të pak viteve të fundit ka pasur shumë procedura të avancuara dhe rezultatet mund të jenë shumë të mira. Kam dëshiruar ta shkruaj këtë artikull për t'ju thënë femrave të tjera se vendimi për mastektomi nuk ishte i lehtë. Por jam shumë e lumtur që e kam bërë këtë, shkruan Angelina Jolie në New York Times. Gjaset për zhvillimin e kancerit janë zvogluar në vetëm 5%. Mund t'ju them fëmijëve të mi se ata nuk duhet të friksohen se do të më humbin mua nga kanceri i gjirit. Angelina Jolie më tutje shkruan se është e lumtur që për partnere ka aktorin Brad Pitt, i cili është i dashur dhe mbështetës. Pra për të gjithë ata që kanë gra së dashnore, e të cilat e kanë këtë sëmundje, duhet ta dinë se janë pjesë shumë e rëndësishme e ndryshimeve. Brady ishte në Pink Lotus dhe Breast Center, ku është trajtuar aktoria Jolie për çdo minutë të operacionit. Kemi gjetur momente për të qeshur së bashku, shkruan postierash Angelina Jolie në një artikull të gjatë në të përditshmen New York Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Një raport i ri i Kombeve të Bashkuara thotë se pasiguria ushqimore, keq ushqyerja e fëmijëve e madje edhe mbipesha, mund të tejkalohen nëse njerëzit hanë më shumë insekte. Aziatët dhe Afrikanët e përdorin për një kohë të gjatë këtë lloj ushqimi, por a mund të ta heqin neverinë ndaj tij edhe shoqëritë perëndimore? Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Janë mbi 2 milion njerëz në mbar botën, shumica e tyre në Azi dhe Afrikë, të cilët hanë insekte në kuadër të dietave të tyre të rregullta. Një raport i Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi të Kombeve të Bashkuara thotë se shoqëritë perëndimore duhet të heqin neverinë ndaj kësaj ideje. Grerzat, bletët, brumbujt, milingonat, karkalecat janë të pasur me proteina dhe kanë pak ndikim mjedisor, krahasuar me kafshët e tjera të cilat janë burimet e ushqimeve, thot raporti i titulluar Insektet e ngrënshme, perspektivat e ardhshme për ushqim dhe siguri ushqimore. Sipas raportit, kultivimi i insekteve mund të adresojë mungesat e ushqimeve edhe për njerëzit edhe për kafshët, dhe të jetë veçanërisht i dobishëm në luftën kundër kequshqyerjes së fëmijëve, sepse insektet kanë shumë lënd ushqyese. Karkalecat thuhet se kanë 3 herë më shumë proteina sesa mishi i lopës dhe përmbajnë zinc dhe hekur. Ky nuk është lajm në vendet si Azia Juglindore, ku tashmë ekzistojnë ferma insektesh. Eva Muller nga Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara thotë se insektet janë shumë të pashfrytëzuara për potencialin e tyre ushqimor. Ajo është optimiste për pranueshmërinë e tyre në të ardhmen, madje edhe në vendet perëndimore. Thotë se insektet mund të sjellin edhe përfitime shëndetësore. Në një afat të gjatë, mendoj se insektet mund të hahen edhe në vendet përëndimore. Pse do të ishte mirë? Edim se popullësia në botë po rritet dhe e krahas kësaj, do të ketë edhe rritje të kërkesave për ushqim dhe proteina në përgjithësi. Insektet ofrojnë një opsion për sigurimin e tyre. Në kulturat përëndimore, ku kemi problemet më dha me obezitetin dhe mbipeshën, insektet kanë kalori dhe mund të ofrojnë një dietë të shëndetshme, thot Muller. Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje edhe pronarëve të restoraneve që të përfshin insektet në menu. Aisa Betancourt, asistente e entomologjisë në Universitetin Drexel të Filadelfias, thotë se shumë prej insekteve jetojnë në mjedise të pastra pyjore dhe ushqehen me bim. Çfarë i bën ato me shije të mirë kur të gatuhen? Insektet të zakonisht shijojnë sepse kanë një aromë shumë të butë. Unë kam ngrënë krimba, miza. Mizat kanë qenë me korpudha dhe kanë qenë vërtet të shijshme, thot Betancourt.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.